Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Rimas Macevičius. Ir šioje laidoje kalbėsimės apie organų donorystę ir transplantaciją, bei donorystės ir transplantacijos operacijų situaciją Lietuvoje, mūsų šalyje. Ir laidoje dalyvauja Kauno krašto nefrologinių ligonių draugijos Kauno gyvastis pirmininkė Irma Jodienė, laba diena.
Laba diena.
Ir Nacionalinio transplantacijos biuro komunikacijos skyriaus vedėja Rasa Pekarskinė.
Sveiki.
Pakalbėsime apie, kaip minėjau, organų donorystės ir transplantacijos situaciją Lietuvoje. Pirmiausia, Irma, jūs esate gyvasties organizacijos narė, Kauno gyvasties pirmininkė. Gal trumpai papasakokite apie šios organizacijos veiklą.
Gyvastis nuo pavadinimo gyvastis, kad esam gyvuojantis ir žmonės, kurie gavo antrą gyvenimo šansą, tai sulaukia transplantacijos arba tie, kurie laukia. Ir mes šitos žmonės visus apjungiam ir tiesiog mūsų vienas iš veiklos tikslų yra šviesti visuomenę, teikti informaciją, kalbėti apie organų donorystę. Ir kai aš sakau, kažkada buvo karas, ar ne, žmonės vieni pasiaukodami gelbėjo žydus, kiti savo artimuosius, ar kovojo už kas tėvynės laisvę, kas už savo gyvybę. Aš manau, kad šiai dienai yra nauja, graži, prasminga mintis išreikšti savo valią ir sutikimą būti organų donoru ir gelbėti kitus žmonės, kurie sunkiai serga ir laukia to antro šanso.
Jūsų organizacija, kaip minėjote, apjungia žmonės, kurie laukia transplantacijos operacijų arba jas patyrė, ir tai yra rizikos grupės žmonės, ir karantino metu jiems buvo ypatingas dėmesys saugotis. Kaip išgyveno karantininį laikotarpį žmonės, kurie priklauso rizikos grupiai?
Taip, mes esame ypatingos rizikos grupiai, todėl kad kurie esame po transplantacijos, tiesiog mums vaistų pagalba yra mušamas imunitetas, tai tiesiog jau mes esam tokie labai pažydžiami ir žmonės susikūpė, saugojasi, tačiau buvo kita žmonių grupė, sakykime, kurie laukia transplantacijos ir reikėjo važiuoti į dializę, kur gyvena nuo dienos iki kitos dienos tikėdamasi sulaukti inksto ir yra atliekamos dializės procedūros ir važinėja į gydymo įstaigą. Ir kai suvokiam, kad medikai neturi apsaugos priemonių, tai mes tokie pacientai, kuriam reikalinga kas antrą dieną važiuoti į gydymo įstaigą, nu, tiesiog esam paraštėj, niekas mumis nepasirūpins. Apsaugos priemonių neturim, kai sakau, plikom rankom turėjom įti šitą mūšį. Ir jeigu jūs klausiate, kaip mes saugojomės, išgyvenom, tai ir išgyvenom savo jėgom, tiesiog surėmėm pečius ir per patį įkarštį pirkom respiratorius. Dabar tai atrodo kažkas tokio nesuvokiamo, bet matyt, adrenalinas tuo metu, kaip ir respiratorius, buvo taip mūsų užvaldę, kad tiesiog neįvertinom galimų sunkumų. Surėmėm pečius, surinkom paramą, nupirkom respiratorius. Respiratoriai sunkiai iš Kinijos ėjo, nes buvo užlaikyti. Dar tada per žinias išgirdom, kad kaip ir siuntos yra užlaikomos, gal net dingsta. Tai tada prašėm muitinės tarpininkų, rašėm raštą, kad čia ligoniai, kad čia sunkiai sergantis, kad galima gal greičiau siuntą atsiųsti. Šiaip netaip gavę tą siuntą. Tiesiog mes patys ją išdalinom žmonėm ir kažkokį minimalų saugumo jausmą tikriausiai pajutom. Nes bet kokia atveju, kai tu jauti nerimą, kažkokį nesaugumą ir ta sveikata ir psichologinė būsena yra toks, nu esi labai pažydžiamas. Tai respiratoriai, minimalią pagalbą, minimalų saugumą mums parūpino. Ir be abejo, kai jau pasirūpinom respiratoriais pirminę apsaugą, įsijungė medikų bendruomenė, savo iniciatyvą, labai dėkingi esam Laisvės TV, kurie tiesiog jau po to, kai mūsų kolegė pasakė, jaučiu kalėdos, kiekvieną dieną jos siuntos, tai dezinfekcinis skystis, tai apsaugos priemonės, jau pajutom tokį palaikymą, paramą ir nebesijutom, kad esam kažkokie pamiršti, palikti, ir karantiną išgyvenom ir ačiū Dievui, kiek mano žinios siekia, nei vienas iš mūsų nemirėm, išgyvenom ir po kol kas, aišku, dar saugomės, bet jau toks atoslūgis yra.
Tiesiog su Irma yra tekę kalbėti ir karantino metu, tai Mane tiesiog labai graudino tokia situacija, kad jie patys, žmonės, kurie, prie kurių visi virusai limpa 100 kartų labiau negu kad prie mūsų sveikųjų, jie patys rinko savo giminių lėšas, kad galėtų nusipirkti tų respiratorių. Tada patys tais pačiais, ko gero, turimais respiratoriais ar vienkartiniam kaukiam užsidengę savo kvepavimo takus, patys veždavo kitiem ligoniam, kitiem savo nariam tas apsaugos priemonės. Tai yra, aišku, jie žino, ką reiškia sirgti ir ką reiškia, kai tau niekas negali padėti. Tai tiesiog lenkiu galvą prieš jūsų žmonės ir turėjo dalyvauti laidoje ir vienas pacientas, kuris gyvena su 2 kartus atlikta širdies transplantacija. Ir šitas žmogus taip pat vežė kitiems savo likimo broliams apsaugos priemonės. Kas nesusidūrė su liga, tam suvokti tą, ko gero, labai sudėtinga, bet kai tu žinai, kad tu eini pats per minų lauką ir dar ant pečių neši savo draugą, tai vat gal tokia, ko gero, yra situacija, kurią būtų galbūt paprasčiau įsivaizduoti tiem, kurie neturi ligų, neturi bėdų. Šitiem žmonėm pagelbėti galėjo tik tai patys jie. Aišku, vėliau, kai jau atsirado tų apsaugos priemonių, tai jos jau buvo galbūt dalinamos ir plačiau, bet pačioje pradžioje, kai nebuvo aišku, kiek tas tęsis ir kiek tą reikės išgyventi, tai čia tiesiog yra žygdarbis, ką atliko šitos moteris.
Irma, jūs be to, kad esate Kauno gyvasties pirmininkė, taip pat pati asmeniškai patyrėt transplantacijos operaciją ir apie tai būtinai dar laidoje pakalbėsim. O ponė Rasa, norėtųsi jūsų paklausti, kokia yra organų donorystės ir transplantacijos situacija mūsų šalyje, kiek žmonių laukia transplantacijos, kiek kasmet atliekama šių operacijų.
Kadangi pradėjome kalbą nuo karantininės tematikos, tai kuo galime pasidžiaugti, tai kad šiais metais atlikta nemažiau transplantacijų, negu kad pernai tuo pat metu. Mes čia paėmėm tokią statistiką, tai skaičiais tai atrodytų, kad netgi šiemet šiek tiek daugiau keliomis transplantacijomis yra atlikta. Jeigu skaičiais kalbėti, tai 41 inksto transplantacija šiemet atlikta. Pernai buvo 44, šiais metais transplantuotos 3 širdys, pernai taip pat buvo 3 šiam laikotarpiui, kepenų šiemet 9, pernai 11, tai matom, kad skaičiai labai labai panašūs. Kitos šalys, kurios jau pateikė duomenis būtent karantininiu laikotarpiu, tai skaičiai gerokai sumažėja, yra netgi drastiškai sumažėja, tai mes šitoj vietoj kaip ir esam visai neblogoj situacijoj. Kiekgi tų transplantacijų per metus atliekama, tai tas skaičius yra labai nepastovus, labai nevienodas ir tokie, na, galima sakyti, rekordiniai metai buvo 2016-ieji, tą kartą atliktos 222 transplantacijos, tai čia iš tikrųjų toks jau daugelio metų rekordas, pernai metais 172 transplantacijos. Jeigu taip imant per 5 metus, dar vieną skaičių pasakysiu, 893 transplantacijos, nu vat, per 5 metus. Aišku, skaičius plikas, tai jis tarsi ir yra tik skaičius, bet kai pagalvoji, kad už kiekvieno šito skaičiuko yra žmogus, kuris sunkiai serga ir jam tiesiog, na, tokia kaip ir viltis nušvinta pasveikti, kada yra donoras ir kada jam kaip gydymo būdas yra atliekama transplantacija. Tai vėlgi klausytojų paprašysiu pabandyti akimirką įsivaizduoti, kokie pojūčiai užvaldo šeimą, kuomet joje kažkas iš šeiminykščių suserga. Ir suserga labai stipriai, nepagydomai galima sakyti, jeigu ne transplantacija, tai tas žmogus kito būdo pasveikti ir neturi. Tai tiesiog, kalbant apie tuos statistinius skaičius, pirmiausia, reikia turėti galvoje, kad tai yra sunkiai sergantis žmonės. Sunkiai sergančių žmonių artimieji, bičiuliai, bendradarbiai, kurie netenka žmogaus darbo rinkoje, kai jisai suserga liga, kai galima tik tai transplantacija išgelbėtų jo gyvybę. Tai skaičių yra krūvos, kuriuos galima būtų komentuoti, bet tokie pagrindiniai tai ir yra. Kiek žmonių dabar laukia? Šiai dienai tokia šviežiausia statistika, tai yra 376 laukia organo ir audinio transplantacijos. Tai tiek žmonių dabar yra sąraše tų sergančiųjų, kurie kiekvieną dieną laukia skambučio iš savo gydytojo kvietimo į transplantaciją, kuri galima ir vat karantino metu.
Jūs paminėjot skaičius operacijų, kur buvo transplantuotos, tai yra inkstai, širdis, kepenys, kokie organai dar gali būti transplantuojami ligoniui.
Be jūsų minėtų organų, tai yra inksto, kepenų, širdies, galimos transplantacijos ir organų kompleksų, kuomet vienu metu, vienos transplantacijos metu atliekamas dviejų organų persodinimas, tai yra kasos ir inksto, ir širdies ir plaučių komplekso. Komplekso transplantacijos yra labai retos ir kasos inksto transplantacija jau netlikta 4 metus. Širdies plaučių transplantacija taip pat labai reta ir pastaraisiais metais jų nebuvo atlikta. Na, reikia įsivaizduoti, kokio sudėtingumo tai yra operacijos, kuomet vienos operacijos metu yra pašalinama širdis ir plaučiai ir į jų vietą yra persodinami donoriniai organai. Tai čia didžiuliai reikalavimai yra ir donorui, kuris, na, suprantama, kad turi būti kuo sveikesni tie organai, kuo jaunesnio žmogaus, kad tie organai galėtų prigyti naujoje krūtinėje. Taip pat reikėtų paminėti ir ragenos transplantaciją, kuri tai yra akies dalies transplantacija, kai gelbsti žmogui gyvybę po akių traumų ar po kažkokių ligų, kuomet ragena išsaugoja, gražina regėjimą. Visai neseniai teko kalbinti jauną merginą, kurios svajonė buvo tapti akių ligų gydytoja ir tiesiog visiškai neaiškios priežasties atsitiko tokia kažkokia neaiški priežastis ir mergina prarado, grėsė praradimas regėjimo viena akimi ir, na, suprantam, kad jau ir gydytojos profesija būtent akių ligų kaip ir plaukė pro šoną. Tai tiesiog jis su ašarom akise dabar kalba apie tai, kad būtent donoro ragena išgelbėjo jai regėjimą ir ji gali siekti toliau savo svajonių. Tai čia tik tai tokia viena menkutė istorija, kuri parodo, kad žmogui, kuriam atliekama transplantacija, ar tai būtų organo, gyvybiškai svarbaus organo, ar vat, regėjimo sugražinimas, jisai suteikia gyvenimui visai kitų spalvų ir šiuo atveju svajonės siekimo, o gyvybiškai svarbaus organo transplantacijos metu suteikiama žmogui tiesiog galimybė gyventi. Beje, apie ragenas kalbant, tai stebime tokią įdomią tendenciją, kad dažniausiai, ko žmonės artimieji mirus jų artimajam nesutinka dovanoti, tai yra būtent ragenos. Ir klausia gydytojai tų žmonių, kurie nesutinka ragenų dovanoti, kodėlgi visgi toks jų pasirinkimas, tai jų atsakymas būna, kad susijęs su religiniais reikalais, tai neva tai kaip iškeliavusi ten sielą, anapusybėn, kaip regės, bus be akių, kaip nematys. Tai visą laiką čia jau mes esam dėkingi ir kunigams, kurie aiškina, kad ten iškeliauja žmogus, ne žmogus, o jo siela, o sielai akių nereikia. Tai, na, kartais padeda toks paaiškinimas žmonėm, o kartais jie lieka prie savo nuostatų ir nesutinka dovanoti ragenų transplantacijai. Tai va čia tiesiog toks, na, pamąstymui žmonėm, paaiškinimas, kad jeigu kažkokios vidinės nuostatos neprieštarauja sutikti donorystėjai, tai prašytume ir sutikti, nes religija, bažnyčia pritaria organų donorystėjai kaip kilniausiam darbui žmogaus šioje žemėje. Tai tiesiog galbūt čia šitą sakinį dar kartą ir kartosim šioje laidoje, kalbėdami apie bažnyčios požiūrį į donorystę, bet, na, vat pradžiai toks sakinys.
Kokie yra mitai kokios yra baimės žmonių nesutinkančių tapti donorais ar nepritariančių organų transplantacijos operacijoms, taip pat pakalbėsime. Ir ponia Irma, dabar jums klausimas, kas atsitiko, kad jums prireikė šitos transplantacijos operacijos?
Nu, aš kaip sakau, tikriausiai tai esu gripo auka, bet auka todėl, kad buvau jauna maksimalistė, galvojau gyvensiu 100 metų ir daugiau, kad nesirgsiu, liga manęs nelies, nes aš užaugau dideliai giminiai, ilgą amžių, niekas nesirgo ir gripas, tai paslaugavimas, kas čia tokio, nei gulėjau, nei ką ir tiesiog jau dirbau, mokiausi. Bet gripas yra klastingas ir jeigu tu nekreipi dėmesio į gripą, tai gripas tikrai tave atkreips dėmesį ir atkreipia taip, kad tiesiog po kažkurio laiko pažeidė inkstus ir reikėjo inkstų transplantacijos.
Ar iki tol žinojote iki savo ligos apie unikalias tokias operacijas, apie transplantacijas?
Kai tau yra 20 metų, ar yra įdomu kažkokios ligos transplantacijos? Kai 20 metų yra, aš svajojau apie mokslus, apie šeimą, apie kažką, tik tai negalvojau apie ligas. Ir jeigu vienausim kažkas kažkur buvo ir kalbėta, tikrai neįsidėmiau, nei atsiminiau. Tiesiog tik tai, kai ligoniai begulint ir kad inkstai atsisako, inkstų ten silpnesnė veikla yra, per televiziją parodė laidą apie dializės procedūras. Nežinau kodėl, bet matyt jau širdim jaučiau, kad artėja man šitas reikalas, kad jos yra sunkios ir nepakeliamos. Bet nu, kadangi, kai esi jaunas, tai galvoji, tau nereikės tų dializių, tiesiog slysi, praslysi ir rimtai iš tikrųjų lygą nežiūrėjau ir net nuo mamos liepiau, kad sirgu, tikėdamasi, kad įvyks stebuklas, kad pasivyksiu, kad dėja inkstai toks organas, kuris nepasvyksta ir nepagyja. Tai tiesiog ta viltim ir atėjau iki transplantacijos.
Vienas turbūt natūralus dalykas, kaip jūs minėjot, vat, jauna ir ne tas rūpė, tai žmonių nežinojimas, nesidomėjimas iki susidūrimo su šiuo reikalu apie organų donorystę. Kitas, ponė Rasa, jūs jau paminėjot apie kažkokias tai nuostatas prieštaraujančias, tai kokie vis tik tai yra tie paplitę mitai arba žmonių nepritarančių organų donorystėj argumentai?
Na, vienas iš tokių, kadangi kalbėjome jau apie jaunystę ir kad ir jauni žmonės susirga, tai priešingai, kuriuos žmonės, kai kviečiam pasirašyti sutikimą donoro korteliai gauti, jeigu šiek tiek vyrėlesnis žmogus, tai dažniausias jo atsakymas būti vaikeli, kur jau tau kokia donorystė, aš jau per senas. Va, tašiai ten pilna vaistų ir, žodžiu, ir spaudimas sukilęs, ir dar cukrinis diabetas, tarkim, arba kitos lygos čia mane vargina, kokia dar donorystė. Tai visą laiką tokiem žmonėm atsakome, kad pasirašyti sutikimą donoro korteliai gauti, tai yra pareikšti savo valią, kad aš pritariu organų donorystėj po mirties. O ar vyksta donorystė po mirties, tai čia jau gydytojai nuspręs. Tai vienas iš tokių mitų, kad aš esu per senas. Tai pasirašyti donoro kortelę galima nuo 18 metų, tai yra sulaukus pilnametystės, o viršutinės amžiaus ribos tai ir nėra. Kitas mitas, jau mano minėtas, yra, kad bažnyčia, koks čia bažnyčios požiūris yra. Tai klausytojams noriu pasakyti, kad bažnyčia pritarė organų donorystei ir visos didžiosios religijos pritarė organų donorystė ir laiko, kad tai yra kilniausias žmogaus poelgis, kad tai yra didžiausias meilės išraiška kitam žmogui. Kunigai, va, didžiosiuose ligoninėse tai yra ir kapelionai, kurie visą laiką tą požiūrį išreiškia žmonėms, artimiesiems, kurie ateina pasitarti, tarkime, va, sužino, kad jų artimajam konstatuota smegenų mirtis ir gydytojams patarus, rekomendavus, nueina pasikalbėti su kunigu ir kunigai pasako tą bažnyčios požiūrį, išreiškia palaikymą artimiesiems ir na, iš tikrųjų tai čia didelis dėkingumas ir bažnyčios atstovams, kad jie tokią poziciją pasako tiem žmonėm, kurie ištikti yra nelaimės, skausmo, mirus artimajam.
Jeigu papildyti dėl bažnyčios, iš tikrųjų yra labai gražus popiežiaus Jono Paulio antrojo žodžiai, kad nieko kilnesnio ir gražesnio nėra, kaip dovanoti save savo artimui. Ir organų donorystės prasme būtent ir yra tas dovanojimas savęs. O jeigu kalbėti apie sutikimą, tai nebūtinai tu pasirašęs kortelę turi būti ir to donoro, ar ne? Nes yra vienas mitas, kad pasirašysi donoro kortelę ir mane čia už kampo jau pagaus su peiliais iš mėsinės ir atims ir parduos ir taip toliau. Iš tikrųjų, iš pasirašiusiųjų donoro kortelę Rasa mane tikriausiai papildys ar patikslins, yra apie 30 tūkstančių šiai dienai, gal dabar ir daugiau, bet organų donorais patapo tik 6 žmonės. Tai iš tikrųjų, kai aš sakau, čia ir loterija yra, kad pasirašyti donoro kortelę, kad tu būsi to donorų organų, tai tikrai nėra taip. Donoro kortelė yra labiau liudijimas tavo nuomonės ir tai, kaip mums sergantiem ir laukiantiem, yra be galo svarbu pats tas nuomonės žmogus išreiškimas pasirašant kortelę, kad mes žinom, jisai pritarė ir palaiko ir kuo visuomeniai daugiau bus to pritarimo ir palaikymo, mums laukiantiems tai yra toks pastiprinimas. Ir labai yra liūdna, kai žmogus gali būti ištinka nelaimę, aišku, čia labai tokios skūdžios temos, mirtis, netektis, yra labai sunku kalbėti artimajam, bet iš tikrųjų, kai tu sužinai, kad tavo artimasis gali būti to potencialiu donoru ir gydytojo atsiklausi artimųjų ir artimieji pasako ne, tai 30% artimųjų yra taip ar nerasa nepritariančių pačiam organų donorystės procesui ir tas procesas neprasideda. Be abejo, kai aš manęs klausiu, ar tu sutiktum savo sūnaus organus paukoti. Aš kai ir sakau, šiai dienai, kai tiesiog aš pati susidūriau su lyga, sakau, taip, be bejonės, tegu tik kiti gyvena. Bet jeigu ištiktų nelaimė, ištinka šokas, tu nežinai, ką tuo metu galvoji. Ir jeigu tu apie donorystę negirdėjai, nekalbėjai, iš tikrųjų yra sunkus tas sprendimas. Ir bet kokia, kai sakau, ar jūs, kai esi jaunas, ar tu girdi ar apie ligas, ar dar kažką, be galo šiam pasauliui dideliam informacijos rūte sunku susivokti ir susigaudyti. Bet jeigu dažniau bus kalbama aplinkoj, artimoj, ar šeimoj, ar dar kažkur apie organų donorystę, tai nebus svetimas žodis, svetima mintis. Nes iš tikrųjų prieš 20 metų, kai prasidėjo pirmos akcijos organų donorystės propagavimo ir ėjom į aikštes, kalbinom žmonės, ar jūs pritarėte ar palaikote organų donorystę, tai pats žodis organų donorystė žmonės gazdino, bėgo tiesiog jie nuo mūsų. O šiai dienai jau išėjus į gatves patys prieinamės, taip žinom, girdėjo, matėm istorijų, pritarėme, palaikome, visuomenė mažiau prieštaruoja, bet pats tas sutikimas tai yra žmogus tiesiog kaip liudijimas, kaip valios pasakymas, kad taip aš neprieštaruoju. Ir tai nebūtinai, kad donoro kortelio pasirašiai, vienas jau čia išmitų, kad kažkas tave patikos, pagaus ir tave parduos ir šiaip nelegalių organų donorystė neįmanoma yra, todėl kad pačiam transplantacijos procese, aišku, aš negydytojas, tiesiog savo kaip paciento patirties galiu pasakyti, dalyvavo be galo daug gydytojų, atliekami sudėtingi imunologiniai kraujo tyrimai ir kad būti to organo donoru čia vėlgi turėtų būti tiesiog pasisiekimas. Tikrai išsivyščiusiose Europos šalyse, pasaulyje, tai nelegalios organų donorystės nėra, jinai nėra įteisinta, niekas nieko neparduoda. Kai buvo spaudoje, kad yra katalogai, kad galima išsirinkti, tikrai taip nėra. Ir tiesiog tai yra gerų žmonių, gera valia. Ir jeigu prisiminti paskutinių metų įvykį, kai mama prarado savo sūnų ir sako, verkiu sūnaus, bet žinau, kad kita mama verkė, laukdama kito sūnaus gelbėti jam gyvybę ir tiesiog sutiko sūnaus organus paukoti organų donorystei.
Taip, tai tokios iš tikrųjų, kai gilinės labai jaudinančios istorijos ir visą laiką kalbėdami apie organų donorystę ar skaitydami paskaitas, va ir ma tikriausiai pritars, mes visą laiką prašom auditorijos, na, nors akimirkai, įsivaizduokit, ką reiškia, kai su tavim kalba gydytojas dėl organų donorystės, tu turi priimti labai rimtą sprendimą ir ruoštis tuo pačiu laidotuvėm savo artimoje. Tai yra nepaprastai sunku ir nuspręsti, pasirašyti tą dokumentą, kad sutinku organų donorystei, jeigu niekada apie tai šeimoje nebuvo kalbėta. Dar turbūt pratesim šitą mintį apie donoro kortelės pasirašymą ir kada galima organų donorystė. Aš dar noriu vieną mitą aptarti, kuris turbūt ypač vyresniems žmonėms yra svarbus, tai yra manoma, jog po organų donorystės proceso, po organų paėmimo operacijos, lieka kūnas sudarkytas. Tai iš tiesų yra netiesa. Po organų paėmimo operacijos kūnas yra sutvarkomas taip, kad lieka pooperacinis randas, kurio nesimato, ir tokį kūną galima laidoti įprastai, kremuoti nebūtina. Tai čia tiesiog toks išaiškinimas žmonėm, kurie nepritaria kremavimo, tarkim, pasirinkimui, nori laidoti karste žmogų, tai organų donorystė tam įtakos tikrai neturi. Galima laidoti ir įprastai. O dar noriu pasakyti apie organų donorystės pradžią. Daug kas įsivaizduoja, kad jeigu pradedam kalbą apie organų donorystę, kad šita procedūra galima mirus žmogui ir tiek. Mirė žmogus ir galima organų donorystė. Iš tikrųjų, ne. Organų donorystė galima tik tai po smegenų mirties. Tai tokia specifinė mirtis, kuomet žmogus yra pajungtas prie aparatūros, prie kvėpavimo aparato, prie medikamentų, kurie palaiko vidaus organų funkciją, tai ir širdies veiklą palaiko, ir kepenų funkciją, ir inkstų funkciją, žodžiu, kaip liaudiškai kalbant, žmogus yra prijungtas prie aparatų. Ir atsitikus galvos smegenų traumai kažkokiai, arba galvos smegenų kraujotakos lygai kažkokiai, ar kitoms priežastims, kuomet nustoja kraujotaka funkcionuoti, tekėti kraują smegenyse, tai smegenys miršta, reiškia, konstatuojama smegenų mirtis, kuomet nutrūksta juose kraujotaka. O mes visi žinom, kad čia turbūt iš pradinių klasių pamokų, kad, sako, jeigu žmogus skendo, ištraukiam, tai reikia iš karto daryti širdies masažą, kad kraujas patektų į smegenis. Tai smegenys toks organas, kuris greitai žūva, jeigu juose nėra kraujotakos, su krauju netiteka kraujas ir maistinės medžiagos ir būtinai deguonis. Tai jeigu smegenys neaprūpinamos deguonimi kažkurį laiką, tai smegenys miršta, konstatuojama ta smegenų mirtis reanimacijos skyriuje ir tik tai tada yra galima kalba apie organų donorystę, kaip ir pats procesas galimas, tik tada, kada konstatuojama smegenų mirtis.
Tai, žodžiu, organų donorų gali tapti žmogus tik tas, kuris mirė reanimacijoje.
Taip.
Nekalbama apie avarijoje, kažkur nelaimį, arba namuose, arba kažkur kitur mirus. Tik tai apie reanimacijoje mirti.
Taip, jeigu žmogaus mirtis konstatuota avarijos vietoje, tarkim, atvyko greito ir sako, žmogus mirė, tai toks žmogus nebetaps organų donoru. O jeigu, tarkim, įvyko avarija, tą žmogų, širdis plaka arba darė širdies masažą, ta širdis ėmė plakti, reiškia, ir skubiai nuvežta žmogus į ligoninę, prijungtas prie aparatų, žiūri, kas ten jam lūžo, ką reikia gydyti, tokį žmogų dar gelbėjama, kaip pasakyti. Bet jeigu matoma, kad smegenyse kraujotakos atkurti nepavyksta, tada konstatuojama smegenų mirtis. Bet jeigu žmogų rado namuose negyva, gatvėje, jeigu nuskendo, jeigu nusižudė, tokiais atvejais organų donoras žmogus netaps. Ir čia tiesiog irgi tokiam vaizdžiam paaiškinimui su skaičiais, kad mūsų šalyje kiekvienais metais miršta apie 40 tūkstančių žmonių. Tiek mirčių konstatuojama iš viso. 40 tūkstančių. O organų donorais tampa apie 100-120. Tai toj dideliai mirčių skaliai organų donorystė užima labai mažą skaičiuką tik tai.
O donorais tampa tik tai mirę žmonės, ar taip pat ir gyvėjai gali tapti organų donorais?
Gyvas būdamas žmogus taip pat gali tapti organų donoru ir iš žmogaus, gyvo žmogaus, artimajam galima, gyvas žmogus artimajam gali dovanoti vieną inkstą arba dalį kepenų. Dalies kepenų transplantacijos Lietuvoje nėra atliekamos. Jeigu vaikučių reikia tokios transplantacijos, o tėtis ar mama gali būti donorų kepenų, tai tada dalies kepenų transplantacija vaikui atliekama kitoje šalyje, už jas apmoka mūsų šalies ligonių kasa, bet į tą šalį tada turi ir važiuoti tas vaikelis ir jo tėtis arba mama kaip donoras. Tai Vokietijoje atliekama arba Lenkijoje, Ir Irma yra puikus gyvosios donorystės pavyzdys.
Taip, nes mano donoras yra mama. Aš esu vienturtė ir kai reikėjo transplantacijos, mama pradėjo pergyventi, sako, gal man netiks vienas inkstas, atiduosiu kitą inkstą. Taigi tai sakydavo, kad mes gyvų žmonių nežudome, kad gyventų kitas žmogus. Ir ta gyvoji donorystė, kaip ir Rasa paminėjo, tai gali būti vieno inksto arba dalis kepenų.
Europoje dar atliekama ir vieno plaučio transplantacija iš gyvo žmogaus, bet Lietuvoje tokios transplantacijos nėra atliekamos. Na dar, jeigu kalbėtume apie donorystę apskritai, tai reikia žmonėm pasakyti, kad gyvas būdamas žmogus gali dovanoti kraujo, gali dovanoti kaulų čiulpus sergantiems žmonėms. Tai tiesiog čia tos donorystės rūšys taip pat paremtos žmogaus geraširdiškumo, geranoriškumo pagrindu tokiu, tai tiesiog jauni, kurie sveiki, tai nebūkime abejingi, kviečiam būti ir kraujo donorais, ir kaulų čiulpų donorais, ir pasirašyti donoro kortelę. O dabar labai puikus laikas, abiturientai laiko egzaminus, tai vat ne tik egzamino pažymį gerą gauti reikia siekti, bet ir sulaukus pilnametystės savo tokį naujo gyvenimo startą pažymėti ir donoro kortelės pasirašymų. Labai kvieščiau.
Taip pat prašysiu, kad pakomentuotumėt tą donoro kortelės pasirašymo tvarką ir taip pat jūs minėjote apie pokalbius su artimaisiais mirus artimajam, kad būtų sutikimas organų transplantacijai. Tai kai žmogus yra pasirašęs donoro kortelę, tai jau yra automatiškas sutikimas tapti donoru, ar vis tiek dar yra klausima artimųjų jam mirus, ar su artimaisiais kalbama tik tai tuo atveju, jeigu žmogus nebuvo tos kortelės pasirašęs.
Visada rodomas mirusio žmogaus artimiesiems labai didelis dėmesys. Ir visais atvejais, kuomet galima organų donorystė, kuomet konstatuojama smegenų mirtis, visada yra kalbamasi su mirusio žmogaus artimaisiais. Tas kalbėjimas, kai žmogus pats buvo pasirašęs donoro kortelę, yra šiek tiek kitoks negu tais atvejais, kada nebuvo tos kortelės pasirašyta. Tiesiog klausimas yra gydytojų toks, kad na, ar jūs žinojote, kad jūsų mirė žmogus pritarė organų donorystė ir pats kortelė buvo pasirašęs. Na, jeigu jie žinojo, tai tada pokalbis būna trumpas, jie sutinka donorystėj. Jeigu nežinojo, tuomet jie nori pagalvoti, pasitarti, kaip ten buvo, kada tą kortelę pasirašė, klausimų tada kyla daugiau. Bet tas pokalbis, na, toks jisai vis, bet kuriuo atveju vyksta, o jeigu neturėjo kortelės, tai tada jau artimųjų visiškas pasirinkimas, jų valia jau tada sprendžiama, ar sutikti ar ne. Būna, kad žmonės nori pasitarti su giminėm, su artimaisiais, nors įstatymuose, teisės aktuose labai tokia griežta yra tvarka numatyta, kas turėtų priimti sprendimą dėl donorystės, tai pirmiausia sutuoktinis, tada suaugę vaikai, tada tėvai ir broliai seserys. Bet šeimai ištikus nelaimiai tokiai dideliai, tai paprastai nori visi pasitarti, kaipgi čia geriau daryti. Tai va, o turint kortelę, tai tada ta kalba būna šiek tiek kitokia, bet na, reikia pasakyti, kad pasirašius kortelę, vis tiek artimiesiems reikia pasakyti savo valią. Ir kodėl taip sakau? Dėl to, kad buvo toks vienas vienintelis atvejis Lietuvoje, bet jį reikia pasakyti, kad žmogus buvo pasirašęs kortelę ir artimieji griežtai nesutiko dovanoti organų. Ir tiesiog čia tada vyko didelė ir diskusija ir visuomeniai, ir pacientų tarpe, ir žodžiu, čia ta žinia nuskambėjo. Iš tikrųjų, kasgi teisus? Ar tie artimieji, kurie nevykdė to mirusiojo valios, ar gydytojai, kurie turint kortelę žmogui neėmė tų organų. Bet visą laiką aš sakau, na, pabandykime įsivaizduoti realiai, kaip viskas vyko. Mirė jaunas žmogus, du maži vaikai liko. Mama ten su tėčiu paklaikė iš siaubo, kad jų vaikas mirė. Ir dabar klausė apie donorystę ir sako, kad kortelę turėjo ir mes dabar pradėsim donorystės procesą. Kokia donorystė? Jie nežino, tą vaiką apsikabinę savo verkė užgulę lovą. Na ir gydytoja tada pasakė, kad aš nutraukiu procesą, nes man trukdo dirbti su kitais ligoniais, kurie reanimacijos skyriuje, na, žinom, kokie reanimacijos skyriuje žmonės guli. Tai va, tai tiesiog kortelės pasirašymas, taip, jis labai svarbus, bet visada reikia pasakyti savo artimiesiems, kad mėlėji, mano tokia valia, žinokit, jeigu ką, aš norėčiau, kad man išėjus gyventų kiti.
Papildydama Rasos mintis, noriu pasakyti, visi tie, kurie mes sulaukiam donorų, dėka gyvenam antrą kartą, kiekvienais metais. Ir manau, kad kiekvieną gal dieną, gal ne dieną, bet mintise nešioju atminimą donorui. Degam žvakutes, meldžiamės už juos. Aišku, išlieka paslaptis donorystės, mes nežinom, kieno organą nešiojom, nežinom nei vardo, nei pavardės, dažniausiai žinom, ar tai moteris, ar tai vyras ir plius minus amžių. Bet kiekvienas sulaukęs organo donoro yra be galo dėkingas donorui, donoro artimiesiems. Ir kaip minėjau, kas kartą mintise pasimeldžia, padėkoja, o per lapkričio pirmą dega žvakutes donorui atminti. Įvyksta įvairių iš tikrųjų renginių ir dažniausiai tai yra mūsų herojai. Mes donorui atminti bėgam įvairius atstumus, už donorystę einam, kad išsaugot atminimą ir gerbti artimųjų valią ir juos įamžinti.
Gyvastis, vat, priminė Irma, ir jų renginius iš tikrųjų donoro šeimai ir donoro artimiesiems paskleidžia labai daug šiltos tokios padėkos žodžių, nes tiek vilniečiai, tiek ir kitų miestų žmonės lapkričio pirmosios proga savo miesto aikštėse dega tokias simbolinės širdis iš žvakučių sudėliotas donorams atminti. Tai aišku, dar lapkritis toli, daug dieve, kad karantinas čia neužplūs mūsų vėl ir ko gero tos žvakutės vėl degs. Na, jeigu ne bendrai visi kartu paminėdami tuos išėjusius žmonės, tai kiekvienas atskirai, tai ko gero kiekvienas uždega.
Laidai baigiantis, noriu labai padėkoti jums, kad atėjot ir kad kalbat apie tai, informuojat, pasakojat žmonėms, nes tie visi mitai ir turbūt ir kyla iš nežinojimo ir iš baimių. Ir visiškai laidos pabaigai galbūt galėtumėt paminėti, kur ieškoti informacijos žmonėms ir trumpai, kokia yra donoro kortelės įsigijimo pasirašymo tvarka.
Pats paprasčiausias būdas tai yra pasirašyti internetu. Kas turi elektroninės prisijungimą prie elektroninės bankininkystės, tai iš tiesų labai nesudėtinga. Keletas minučių ir donoro kortelę galima užpildyti būtent neišeinant iš namų, čia ir karantinai jokie nebaisūs ir sėdint tik tai namuose turint kompiuterį. Kitas būdas tai yra akcijų metu, vėlgi dabar čia tos akcijos yra apstoja dėl epideminės situacijos, bet manau, kad čia atsigaus ir kai būna donorystė viešinančios akcijos ar sportiniai kažkokie renginiai ir miestų šventės, tikrai stengiamės dalyvauti ir suteikti žmonėm galimybę užpildyti popierinį sutikimą. Popierinį sutikimą taip pat galima užpildyti ir atėjus pas bet kokį gydytoją. Na, tą anketą reikėtų gal pasirūpinti iš anksto, pas gydytoją galbūt jos ir nebus po ranka, bet tas formas, anketų formas galima pasiimti iš transplantacijos biuro puslapio, ten aiškiai tos formos yra sudėtos. Na ir mano savęs turbūt pasakysit, kur.
Taip, mes pernai pabandėm įtikinčiųjų bendruomenės didžiulį renginį Šiluvos atlaidus atvykti ir pristatyti organų donorystę ir tikime šiemet ten pabandyti vėl pristatyti, tai kviečiam visus tikinčiuosius, prijaučiančius iš Šiluvos atlaidus, tikriausiai šiai dienai greičiausiai numatytas renginys, pamatyti mus, kurie gyvenam po transplantacijos, dažniausiai pasikalbėti pokalbio metu, iškyla įvairiausių klausimų ir labai norėčiau pabrėžti. Kai žmonės sako, kad netiki mitais, kai kurie net tuos pačius mitus ir sukūrė. Ir labai pavyzdys yra įstrigęs nuo vienos akcijos, kai atėjo vyrukas, sako, aš pardaviau savo inkstus ir gydytojas sako, pakelkit marškinėlius, parodykit. Ir vyrukas nesuprato, kodėl paprašė pakelt marškinėlius, sako, nu pakelkit, parodykit, o ten pakėlė, nėra jokio rando. Tai iš tikrųjų kartais, kai kiti kalba, kad kažką pardavė ar kitais mitais. Reikėtų pasidomėti papildomai. Iš tikrųjų, tos informacijos yra labai daug, bet donorystė tai yra aukščiausia žmogaus meilė kitam žmogui ir medicininė prasme tai yra be galo aukštas pasiekimas. Dirba aukščiausios kvalifikacijos gydytojai, kurie yra pasiekę didžiausius laimėjimus šioje srityje ir ne bet kas gali prisiliesti prie donorystės, ne bet kas gali atlikti transplantaciją, tai yra patikima, yra saugu ir tai yra be galo, manau, šventa, jeigu taip galima pasakyti.
Dar kartą dėkoju Jums. Šioje laidoje kalbėjomės apie organų donorystę ir transplantaciją. Laidoje kalbėjomės su Kauno krašto nefrologinių ligonių draugijos Kauno gyvastis pirmininkė Irma Juodienė, kuri pati yra patyrusi transplantacijos operaciją, ir taip pat Nacionalinio transplantacijos biuro komunikacijos skyriaus vedėja Rasa Pekarskinė. Dėkoju Jums, mėly klausytojai, uždėmesi. Iki kitų kartų. Sudie.